Katrā šajā pludmalē ir novilkta 100 metru transekta, tāda kā iedomāta, bet izmērīta līnija, kurā pēc nejaušības principa ģenerētiem cipariem mēs uzliekam 3 rāmjus, 53 50 cm, no kuriem paņem virsējo 5 cm smilšu paraugu. Paraugu ievākšana aktīvi turpināsies visu vasaru, un tad jau paralēli sākas darbs laboratorijā, lai šos paraugus apstrādātu, un rudenī ziemā, lai analizētu un izmērītu, noteiktu, kas tās tieši ir pa daļiņām, cik viņas ir lielas, kādus plasmasas polimērus tās pārstāv un tam līdzīgi.